Gepneýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 4-nji apreli hepdäniň penşenbe güne efirde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Ýadyjy şahyr Azatlygyň işçen hyzmatdaşy Amanmurat Bugaýew pajygaly ýagdaýda Türkmensanda aradan çykdy. Ol 68 ýaşyndady. Aşşabatda soň günlerde prezidentiň dükçörü iýirli iýdine şäheriň üstünden aýlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Gırgızistanın hakimiyetleri sonki 2 yılın devamında ikinci gedek Serhette yüklüoğlarının hareketini hayırladan muşokkotluduğu aydılayan bürokratik proseduralar sebeple Gonşu Kazakistan'a ne yeleliğini bildirdiler. 3. aprelde çap edilen beyanatta Gırgızistan'ın İktisadiyet Ministerliği yurdun demir adıgınnakı Gonşusunu Evrazi İktisadi Bileleşiğinin düzgün namalarını bozmakta ayıpladı. Bu bileleşiğin düzümüne Rusya, Belarus ve Ermenistan hem giriyer. Beyanatta 19. Mart'tan meri Kazak hakimiyetlerinin Gırgızistan'dan Kazakistan'a barýan ýüklüoğlaryň ählisinde puta barlygyňy geçirýändigi we munyň netijesinde serhedin Gırgız tarapynda 250 çemesi ýüklüoğlunyň üýşündigi aýdylýar. Bu ädim Ýewrazia Ykdysady Bileleşiginiň düzgün namalaryna gapma garşy gelýän gizliň gümrük barlygydyr diýip Gırgız ministrligi aýdýar we munyň Gırgızistanyň ykdysadyýetine oňsuz täsir ýetirjekdigini belleýär. Mundan öň Kazakistanyň Maliýe ministrligi serhetdäki ýüklüoğlaryň hereketiniň haýyrlamagyna käbir sürücülörün serhet barlarlarından bol mol sayalı geçmek islemedliğinin sebep bolunduğunu aydıptı. Bakuda Türkmenistan'ın raiyeti Alimov Yüzbek Selimovic gaz zehirlenmesinden öldü deyip Azerbaycan'ın trend havar kulluğu havar veriyar. Aydılmağına göre 2. aprelde Alimov yükloğunda Gürcistan'ın Azerbaycan'a sapar edip getiren yüklerini Türkmenistan'a transport etmek için Baku'nun halkarı Deniz Sevda portuna bariyar. 1963. yılda doğulan Alimov portta öz novatının yetmeğine karışan mahalı yılınmak için gaz balonundan peydalanma kararına geliyar. Novat yetende Alimov öz uloğunu işledip, hareketlenip başlamandığı üçün portun garavulları geliyerler ve uloğunun epşelerini dövüyerler. Şonu Alimov'un cansız bedenini görüyerler. Sonra onun gaz zehirlenmesinden helak bolunduğu anıklanyar deyilip, havarda aydılyar. Maglumatta bu vaka barada Baku'un Nesimi Etrap Prokuraturası'nın derinövleri geçiriyendiği belleniliyar. Özbekistan'ın önkü prezidenti Islam Kerimov'un uluğuydu Gulnara Kerimova'nın Şvetsariyalı aklıçısı öz müşterisi bilen özbek türmesinde duşuştu. Özbekistan'ın baş prokuraturasının 3. aprelde beren maglumatına göre Grigori Mangit Kerimova bilen 1. 2. aprelde Daşkent regionundaki Zangiota Zinanlar türmesinde duşuştu. Mangit öz müşterisi bilen duşma üçün türmeye barında Twitter sosyal ulumundaki sahipasından tweet paylaştı. Bunun 10 yıl çemesi odol haçanda onun kakası ayette vakti Gulnara Kerimova özünün moda sergileri ve estrada aydım sadlı video klipler bilen tanalyan meşhur denandı. 2017-nji ýylda Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan ýuwuz partlama gatnaşygy bolmakda guman edilen bir näçe tussu häkimetleriň özleri bilen olaryň sözlerine görä özüni partladan adamyň arasynda iltişigi gözleýän mahaly özleriniň türmede gynamalara sezewar edilendigini aýdýar. Gynamalar baradaky soňky aýplamalar 2 aprelde 11 sany şüpheli sud öňüne çykarylan mahaly peýda boldy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist tussuwlaryň biriniň gizlin türmä alınıp gidilendigini we ol ýerde elektrik urgusuna ve beylik zorlamalara sezewar edilendigini aýdýar. Tusoglaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän toporun agdasy Yana Tiplitskaýanyň media zona habar gullugyna beren maglumatyna göre Muhammed Yusup Ermatow 2017-nji ýylyň 5-nji aprelinde Sankt-Peterburgda tuso edilenden soňra gynamalara sezewar edilendigini aýtdy. Ermatow we beýleki 10 tuso Russiýanyň häkimetleri tarapyndan janyndan geçeniň bombasy diýilip adlandyrylýan waka şäherik bolmakda aýplanýar. 2017-nji ýylyň 3-nji aprelinde Russiýanyň Ingüli 2-nji şäherindäki metro wagonunda bolan partlamada 15 adam ölüpdi we başga 67 sansy yaralanypdy. Aljirde prezident Abdulaziz Bouteflika'nın 20 yıl hakimiyet başında kalmağına karşı 6 hepdelap geçirilen parahatçılıklı köpçülüklüğün protestlerin iyidiyanı prezident vedipetinden çekildi deyip devlet medyası havar veriyar. Devlet televizyonasının maglumatına göre Bouteflika bu karar varada konstitucion genişi havarlı edip bunun 2. aprelden güce giriyendiğini aittı. Aljirin prezidentinin bu kararı onun vedipeden çekilme üçün derhal harekete geçmek varada yaralı güçlerin ştab başlığının eden talabından gysga wagt soňa gawat geldi.